Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobro došli na naše talase, poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Na početku glavne vijesti koje obilježavaju 8. junski dan. Brojne osude smjene generalne direktorke televizije Crne Gore Andrijane Kadije. Posljednje upozorenje stiglo je od State Departmenta koji u tome vidi ugrožavanje slobode medija u Crnoj Gori. No prema riječima Steva Muka iz Instituta Alternativa, to neće tangirati vlast.
Vjerujem da je njihova procjena da nakon ovih snažnih reakcija i Europske unije i State Departmenta se ništa veliko i ništa mnogo štetno za njih neće desiti.
I svijeta, u napadu ruske avijacije na sirijsku provinciju Idlib stradalo najmanje 38 civila, objavila je Observatorija za ljudska prava. Ministri odbrane NATO-a u Briselu o jačanju jedinstva alijanse. Lideri G7 okupljaju se u Kanadi na samitu koji bi mogao biti jedan od najneizvjesnijih u posljednjih nekoliko godina.
Američki predsjednik Donald Trump najvjerojatnije će na summit stići posljednji i prvi ga napustiti. Po svemu sudeći, na summitu će biti žestoko zbog njegove odluke o uvođenju carina na čelik i aluminij, na što su reagirale Kanada i Evropska unija.
U emisiji između ostalog govorimo o zabrinjavajućem nastavku odlaska ljekara iz Crne Gore. Predsjednik ljekarske komore Aleksandar Mugoša.
Ljekari zaposleni u Institutu za bolesti djece, kolege iz Kliničkog centra Crne Gore, Instituta za radiologiju i Doma zdravlja Budva, jednostavno nisu željeli više da prihvate ogromnu odgovornost za situacije na koje nisu u mogućnosti da utiču.
Zbog povećanog broja ubistava koja se dovode u vezu sa obračunom Kavačkog i Škaljarskog klana, Srbija proširila listu osoba kojima je iz bezbjednosnih razloga zabranjen ulazak u zemlju.
Vraćanje starlete Soraje Vučelić sa srpske granice, o čemu su beogradski tabloidi opširno pisali, vratilo je pažnju na registar bezbednosno interesantnih osoba kojima je u Srbiju ulaz zabranjen.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jučerašnje smjenjivanje generalne direktorke radio televizije Crne Gore Andrijane Kadije i dalje nailazi na brojne reakcije, uglavnom osude tog čina. Razočaranju Evropske komisije pridružio se američki State Department, koji je jednako tako upozorio da smjena Kadije podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u Euroatlantsku zajednicu. Crna Gora mora da uradi više da zaštiti slobodu medija i uređivačku nezavisnost svog javnog servisa, navodi se u saopštenju portparolke State Departmenta Heather Nauert. Crnogorska vlada spremna je da u okviru svojih nadležnosti podrži nastojanja sindikata medija za stvaranje boljih socijalnih i ekonomskih uslova za rad novinara, rekao je potpredsjednik vlade Zoran Pažin na sastanku sa rukovodstvom sindikata medija Crne Gore. Govoreći o usaglašavanju kolektivnog ugovora za zaposlene u nacionalnom javnom servisu, Pažin je saopštio da će vlada ažurno ispuniti svoje obaveze u cilju što skorijeg stupanja na snagu tog propisa. Uprava pomorske bezbjednosti izvela je akciju u kojoj je spaseno 10 državljana Rusije na moru između Bara i Utjehe, potvrdio je za televiziju Crne Gore direktor pomorske sigurnosti Safet Kočan. 10 mladih Rusa na daskama se zbog jakog vjetra otisnulo na more najmanje kilometar od obale i nije su mogli da se vrate na plažu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 38 civila poginulo je u napadima na sirijsku sjeverozapadnu provinciju Idlib. Observatorija za ljudska prava tvrdi kako je napade tokom noći izvela avijacija Rusije, saveznika sirijskog režima. Gađani su ciljevi u Zardani, gradu koji je pod kontrolom pobunjenika i džihadista. Ministri obrane zemalja članica NATO-a sastali su se u Briselu kako bi pokazali čvrstu odlučnost protiv Rusije i izgladili transatlantske nesuglasice koje prijete da ugroze jedinstvo 29-članog vojnog saveza. Na početku dvodnevnog sastanka ministri su prezentovali novi plan za jačanje prisustva NATO u Europi u slučaju krize, koji podrazumijeva razmještanje po 30 bataljona, eskadrila i ratnih brodova u roku od 30 dana. Izraelska vojska očekuje veliki oziv na današnjem protestu na granici pojasa Gaze i upozorila je stanovnike da ne prilaze graničnoj ogradi. Palestinci protestuju protiv izraelske i egipatske blokade pojasa Gaze, koja traje više od deceniju. Proteste predvodi Hamas, islamistička ekstremistička organizacija koja vlada tom teritorijom na obali Sredozemnog mora. Demonstrira se i za pravo na povratak palestinskih izbjeglica na sadašnju teritoriju Izraela. Još jedna informacija. Vlada Austrije zatvara 7 džamija i planira da protjera imame u okviru borbe protiv političkog islama i stranog finansiranja džamija. Kancelar Sebastian Kurz najavio je kako će njegova vlada zatvoriti tursku džamiju u Beču i raspustiti udruženje Arapska vjerska zajednica, po čijom su upravom 6 džamija, a sve na osnovu zakona iz 2015. kojim se zabranjuje finansiranje islamskih bogomolja iz inostranstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I odmah idemo na ono što je udarna tema u Crnoj Gori. Višemjesečna upozorenja ključnih faktora međunarodne zajednice o neprihvatljivom političkom miješanju u rad radiotelevizije Crne Gore nije su spriječila smjenu Andrijane Kadije sa mjesta direktorke javnog medijskog servisa. Uslijedile su brojne reakcije, među kojima su upozorenja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kako taj čin podriva slobodu medija u Crnoj Gori. Da li se iza smjene u vrhu RTC CGA krije demonstracija moći crnogorske vlasti i u odnosu na međunarodni faktor i kakve su moguće posljedice? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Izražavajući razočarenje zbog smjene generalne direktorice javnog servisa Andrijane Kadije, američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u Euroatlantsku zajednicu. U saopštenju koje je potpisala portparolka državnog sekretarijata Heather Nauert, navodi se da Crna Gora mora da uradi više da zaštiti slobodu medija i uređivačku nezavisnost svog javnog servisa. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija Arlem Dezir je istim povodom izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom, te da su potvrđeni strahovi mnogih iz medijske zajednice i civilnog društva da će doći do promjena u rukovodstvu RTCG-a. Podsjetimo, nekoliko sati pošto je Kadija razriješena dužnosti odlukom većine u savjetu RTCG-a zbog navodno sporne saradnje sa nevladinom organizacijom CGO finansiranom od strane Evropske unije, oglasila se Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, koja je saopštila da je potpuno neprihvatljivo da se EU grant, koji podržava profesionalnost RTCG-a, zloupotrebljava kao argument da se otpusti menadžment te kuće, te da je ta smjena protiv slobode izražavanja i slobode medija, koje su osnovne vrijednosti Evropske unije. Ova oštra saopštenja su očekivana s obzirom da su crnogorske vlasti mjesecima unazad sa mnogih međunarodnih adresa upozoravane na neprihvatljivost političkog miješanja u rad javnog servisa. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk ocjenjuje da je crnogorska vlast proračunala sve štete i koristi prilikom sprovođenja plana čišćenja u vrhu javnog servisa.
Ja mislim da je država, odnosno DPS, procjenjivao štete i koristi, da je očigledno da je procijenio da će ta šteta po njih biti manja od koristi koje mogu da dobiju postavljanjem svojih ljudi na čelo javnog servisa. Odnosno, vjerujem da je njihova procjena da nakon ovih snažnih reakcija i Europske unije i State Departmenta se ništa veliko i ništa mnogo štetno za njih neće desiti, da će se to zaboraviti, da će to biti samo jedan mali djelić negativan u inače vrlo pozitivnoj slici koju o našim vlastima najčešće grade visoki predstavnici Europske unije i SAD.
Politički analitičar Sergej Sekulović smatra da se smjene u javnom servisu mogu kvalifikovati kao demonstracija moći crnogorske vlasti i pred međunarodnim faktorom, uz proračun da neće biti neke posebne štete.
Dakle, ako je DPS što naučio kroz sve ove godine, ako što dobro radi, to je ta tehnologija vladanja, tehnologija vlasti i realne procjene određenih kretanja u širim kontekstima. Dakle, pretpostavljam da oni u ovom trenutku ocjenjuju da mogu da ovakvim jednim zahvatom kupe vrijeme. Dakle, da u kratkom vremenskom periodu neće imati neke posebne štete, sem naravno javnih saopštenja.
Odmah nakon oštre reakcije iz Evropske unije oglasila se i vlada Crne Gore, koja je rekla da nema ustavne nadležnosti koje se tiču rada upravljačkih i uredničkih struktura RTCG-a. Da li se vlada ovim ograđuje od smjena u javnom servisu, pitali smo Steva Muka.
A ja mislim da nikog nema ni u Crnoj Gori ni van nje, a naročito na mjestima odlučivanja u Evropskoj uniji i State Departmentu, ko bi mogao da povjeruje da ovo sve što se dešavalo sa javnim servisom nema veze sa vladom, sa evo sad predsjednikom Crne Gore Đukanovićem i uopšte sa onim što je vlast u Crnoj Gori, uključujući Demokratsku partiju socijalista, kao neko ko u najbitnijem određuje tokove političkih i društvenih dešavanja.
Crnogorska vlast neće trpjeti posljedice zbog smjena u javnom servisu, osim eventualno na retoričkom nivou. Stevo Muk ne vjeruje da će Evropska unija upotrijebiti mehanizme da privoli one koji odlučuju o Crnoj Gori da se ponašaju u duhu evropskih vrijednosti. Podsjetimo, smjena Andrijane Kadije je epilog prethodnih smjena u Savjetu javnog servisa, gdje su u to najviše tijelo uvedene osobe čije biografije govore da su aktivisti ili imaju tijesne veze sa DPS-om. Inicijator smjene Kadije, Mimo Drašković, je prisutan na političkim skupovima vladajuće DPS, Slobo Pajović, dugogodišnji poslanik DPS-a, Ivan Jovetić je bio član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, a Goran Sekulović, pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije govorimo o gomilanju problema u crnogorskom zdravstvu, koje je do prije 2 godine bilo posljednje na listi evropskih zdravstvenih sistema. Događaj u posljednjih mjesec govore da postoje ozbiljni problemi koji nisu u vezi sa nedostatkom novca, zastarjelom opremom, slabim kadrovskim potencijalima. Više će nam reći Esad Krcić.
Sve je počelo prije 20-ak dana slučajem zamjene beba u kliničkom centru Crne Gore, kada je otac novorođenčeta neposredno po izlasku majke i djeteta iz bolnice na parkingu otkrio da dijete nije njihovo. Načelnica i glavna sestra odjeljenja su razriješene dužnosti i protiv njih su, kao i protiv dežurnog ljekara neonatologa, pokrenuti disciplinski postupci. Menadžment je odbacio mogućnost sistemske greške, kao razlog je naveden nesavjestan rad pojedinca, a izražene su i sumnje da se radi o sabotaži. Smijenjen je direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo Vojislav Miketić i to je najviši nivo koji je dosegla odgovornost za ovaj slučaj. Epizoda, koja će vjerovatno dobiti i pravni epilog, izazvala je nove probleme u kliničkom centru. Uprkos pokušajima da se popuni mjesto direktora klinike za ginekologiju i akušerstvo, do sada niko nije htio da prihvati tu funkciju. Pored toga, klinički centar je za mjesec dana napustilo 7 načelnika odjeljenja i jedna glavna sestra. Direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević odbacuje i najmanju mogućnost da proces rada kliničkog centra na bilo koji način zbog toga bude ugrožen.
Mišljenje da se radi o organizovanom djelovanju prepoznate grupe ljekara uz podršku sindikata doktora, čime žele da skrenu pažnju i umanje značaj postignutih rezultata u našoj ustanovi. Ove moje tvrdnje ću najbolje potvrditi podacima o ostvarenim rezultatima u posljednjih godinu i pol dana i kad govorimo o nabavci savremene opreme, obezbeđenje savremenih uslova za boravak i liječenje pacijenata, dodijeljenim specijalizacijama, edukaciji, kadri itd. Smatram da je za građane najvažnije da znaju koje usluge mogu dobiti u kliničkom centru, od toga ko je na čelu klinike ili udaljenja. Oko uvođenja novih procedura, nabavku nove opreme, samo stidljivo se objavi mali broj medija, podnošenje ostavki glavne sestre i načelnika odjeljenja je važnija stvar. Žao mi je što jedan broj ljudi ne želi napredak kliničkog centra, već naprotiv nemaju valjanih argumenata za organizovano stvaraju afere koje ne idu u prilog nikome, a što je najvažnije našim građanima.
Predsjednik ljekarske komore i član glavnog odbora sindikata doktora medicine Aleksandar Mugoša za Naš radio kaže da ljekari ne mogu da se pomire sa situacijom u kojoj snose punu odgovornost, a da nemaju nikakav uticaj na donošenje odluka.
Ljekarac uvijek traže osobine koje neki zabrinuti kritičari ljekarske profesije uopšte ne traže niti očekuju od samih sebe. Iz tog razloga, zbog permanentne odgovornosti koja se uvijek traži od nas, želimo jasno i nedvosmisleno da učestvujemo u donošenju odluka. Zdravstvo u suštini počiva na nama, ne na ministrima i fondovima, jer bez nas ne postoji zdravstveni sistem bilo koje pa ni ove zemlje. Ljekari zaposleni u Institutu za bolesti djece, kolege iz Kliničkog centra Crne Gore, Instituta za radiologiju i Doma zdravlja Budva, jednostavno nisu željeli više da prihvate ogromnu odgovornost za situacije na koje nisu u mogućnosti da utiču. Naravno, u situaciji u kojoj je cjelokupna javnost i svaki pacijent potencijalni tužilac, odluka kolega za mene je u potpunosti razumljiva.
Jučerašnje ostavke načelnica odjeljenja za pulmologiju i nefrologiju Instituta za bolesti djece Slađane Radulović i Snežane Pavićević su najnoviji talas u poplavi ostavki, ali je problematična situacija dodatno zaoštrena. Ostavke su, kako je objašnjeno, uslijedile nakon neslaganja sa organizacionim improvizacijama menadžmenta kojim se dovode u rizik i pacijenti i ljekari zbog neodržavanja sastanaka načelnika odjeljenja, kao i neprimjerene komunikacije direktorice instituta na način na koji se urušava njihovo lično i profesionalno dostojanstvo. Direktorka instituta Sonja Milašinović najavljuje tužbu protiv doktorki zbog klevete i narušavanja ugleda, a sindikat doktora medicine traži ostavke ministra zdravlja Kenana Hrapovića i direktorke kliničkog centra Zorice Kovačević. Na pitanja koja smo uputili Ministarstvu zdravlja nismo dobili nikakav odgovor, a direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević kaže da ne razmišlja o ostavci.
Da podnesem ostavku na njihov zahtjev ne pada mi na pamet, jer za to što sam sve uradila u mojoj moći da ova ustanova funkcioniše, a rezultati o tome dovoljno govore. Ne pada mi na pamet da na predlog sindikata doktora zbog smjene direktora jedne klinike ili nekih odjeljenja ja podnosim ostavku. To je potpuno normalna stvar. Ja ničim nisam doprinijela da oni podnose ostavku. Znači, direktor klinike je lice koje radi na toj klinici svakodnevno i kojemu je dodata obaveza da rukovodi, organizuje i odgovara za rad klinike. I ne vidim uopšte da njegovom ostavkom i mojom ostavkom može biti ugrožen rad kliničkog centra taman posle ili jedne klinike.
Na pitanje kakav je njegov stav u vezi zahtjeva da ministar zdravlja i direktorka kliničkog centra podnesu ostavke, predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Mugoša kaže da bi za dobro zdravstvenog sistema trebalo svi da se preispitaju.
U Crnoj Gori danas, kad je zdravstvo u pitanju, ne postoji suština problema. Svi segmenti zdravstvene zaštite su ugroženi. Obezbeđenje zdravlja stanovništva je najvažniji zadatak svih nas zaposlenih u zdravstvu. Svjesni toga, svi se moramo preispitati i što prije naći izlaz iz situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.47 temom idemo u Beograd. Zbog učestalih obračuna dva kotorska klana Kavačkog i Škaljarskog, Srbija je ponovo proširila listu osoba kojima je iz bezbjednosnih razloga zabranjen ulazak u zemlju. Koliko imena na tom spisku pouzdano se ne zna, ali se prema navodima beogradskih medija može zaključiti da je u pitanju nekoliko stotina njih i da su većina državljani Crne Gore. Sa detaljima Ognjen Zorić.
Vraćanje starlete Soraje Vučelić sa srpske granice, o čemu su beogradski tabloidi opširno pisali, vratilo je pažnju na registar bezbednosno interesantnih osoba kojima je u Srbiju ulaz zabranjen. Prema medijskim navodima, ime zvezde reality programa upravo se našlo na tom spisku o kome se ne zna mnogo, osim da za cilj ima da smanji broj vatrenih obračuna pripadnika kriminalnih klanova iz Crne Gore na teritoriji Srbije. U posljednjih godinu dana je naime na teritoriji dve zemlje izvedeno čak 35 ubistava koja su imala karakteristike mafijaških, pokazuje Crna knjiga, zajednička baza podataka Slobodne Evrope i Krika. 25 izvedeno je na teritoriji Srbije, 10 u Crnoj Gori. Najveći udeo u toj crnoj statistici imaju likvidacije koje se pripisuju obračunu narkoklanova iz dve zemlje, pre svih Kavačkog i Škaljarskog, kao i sukobu između klana Luke Bojovića i grupe Slobodana Šaranovića. Gledajući statistiku, Zoran Miljanić, bivši poslanik u crnogorskom parlamentu i nekadašnji funkcioner MUP-a te zemlje, iznosi zaključak da mere koje su do sada sprovodile policije Srbije i Crne Gore nisu dovele niti do kraja, niti do stagnacije mafijaških ubistava. Posljednja mera, registar osoba kojima se zabranjuje ulazak, po njegovom mišljenju, neće mnogo promeniti stvari.
Kao što znamo, kriminalci, velika većina njih imaju čak i falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici. Mislim i da do sada to nije bio slučaj.
Miljanić uvođenje nove mere vidi kao iznuđen potez, jer kako navodi, praksa je pokazala da saradnja policija dve zemlje, mada hvaljena, nije dala rezultate.
Da je obaveštajni rad policija na niskom nivou, jer obično se obaveštajnim radom sprečavaju ovakva krivična djela, odnosno infiltriranjem policijskih agenata u redove kriminalnih struktura, što je vrlo očigledno da u ovim slučajevima, odnosno već u dužem vremenskom periodu, ove policije Crne Gore i Srbije nisu uspjele da se izbore na klasične policijske načine sa ovim organizovanim kriminalnim grupama, mafijaškim grupama, tako da ta mjera je iznuđena mjera i mislim da samo dokazuje nedostatak kvalitetne saradnje ovaj dvije policijske službe.
Kriminal je, zaključuje naš sagovornik, bolje uvezan nego politika ili policija. Na isto to ukazuje i Mladen Lojović, nekadašnji inspektor u kriminalističkoj policiji grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa kaže da su te veze toliko izmešane da ne vidi kako bi spisak bezbednosno interesantnih osoba mogao da umanji ili zaustavi aktuelni talas obračuna.
To je pola ljudi već ovdje živi, razumeš, imaju ovaj i državljanstvo Srbije, razumeš, ovaj. Imaju stanove ovdje, ima ovdje dosta, znaš, ono, ljudi koji su u Srbiji uključeni iz Beograda, nije to samo tamo, mislim, šta je Kotor, da bi napravili dva klana. Donajte mera, ali ja lično mislim da to je apsolutno, mislim, neće ništa da promeni.
Koliko je ljudi trenutno na spisku koji se pominje još od prošlog leta i od tada se ažurira, ne zna se pouzdano. Na pitanje upućeno MUP-u Srbije o broju lica koja se na njemu nalaze, do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. U medijima se međutim može pročitati da je na njemu od 300 pa do preko 500 ljudi. Spisak je tajan i osim da postoji ne može se ni znati mnogo više. Mada prinuđeni da uvode nove mere kako bi se kriminal zaustavio, zvaničnici Srbije skloni su da istovremeno uveravaju javnost da je aktuelna stopa ubistava zapravo manja nego ranijih godina. Zoran Miljanić, nekadašnji funkcioner crnogorske policije, kaže da je takva situacija i u toj zemlji.
Od 2017. računajte da je to već preko godinu dana od tada, samo se u Crnoj Gori desilo desetak novih gdje ni jedna jedina nije procesuirana. Tako da ne znam baš čime se mogu uopšte pohvaliti.
Podsjetimo da je i Crna Gora imala spiskove bezbednosno interesantnih osoba kojima je zabranjen ulazak na njihovu teritoriju. Ta zemlja je naime pred leto 2016. donela odluku da do januara 2017. vraća ličnosti iz regiona koje su povezivali s kriminalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi svijet. Lideri grupe najrazvijenijih zemalja svijeta G7 okupljaju se u Kanadi na dvodnevnom samitu, koji bi možda mogao biti jedan od najneizvjesnijih u posljednjih nekoliko godina. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump najvjerojatnije će na samit stići posljednji i prvi ga napustiti. Po svemu sudeći, na samitu će biti žestoko zbog njegove odluke o uvođenju carina na čelik i aluminij, na što su reagirale Kanada i Evropska unija. Posebno oštar bio je francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji inače bio vrlo dobrodušan prema Trumpu tokom posjete Washingtonu, ali očito je i on izgubio živce, te mu je u tweetu poručio:
ako gospodin Trump želi biti izoliran, ostalih 6 članica će napraviti vlastiti dogovor, jer one predstavljaju ekonomsko tržište koje za sobom ima istoriju i koje je sada istinska međunarodna snaga.
I domaćin samita, kanadski premijer Justin Trudeau, koji je bio blizak sa Trumpom, nedavno se s njim sukobio, posebno zbog sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini, koji je poznat pod kraticom NAFTA. Trudeau je opravdanje američkog predsjednika o carinama na aluminij i čelik, da se zapravo radi o sigurnosnom pitanju za Sjedinjene Države, nazvao smiješnjim. Američki predsjednik mu nije ostao dužan i u svojim tweetovima je Trudeau poručio da je ogorčen čovjek, a da Evropska unija i Kanada podižu carine i stvaraju trgovinske barijere prema SAD-u, te da tako ubijaju američke farmere.
Smanjite carine i barijere ili ćemo odgovoriti na način koji ne možete zamisliti,
napisao je Trump. Trudeau je postavio 5 ključnih tema za ovogodišnji summit: ekonomski rast, spolnu jednakost u zapošljavanju, svjetski mir i sigurnost, poslove budućnosti i klimatske promjene. Ovo će biti prvo međunarodno pojavljivanje talijanskog premijera Giuseppea Contea. Kao i svaki summit, tako i ove prate protesti. U četvrtak uvečer je oko 400 demonstranata u Quebecu palilo američke i zastave drugih članica G7. Summit osigurava oko 8000 vojnika i policajaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I u 13.55 još jedna tema iz Crne Gore. Izgradnjom brane Grnčarevo, potapanjem Trebišnjice i stvaranjem vještačkog Bilećkog jezera za potrebe hidroelektrane, 1967. potopljen je dio teritorije Crne Gore. Iako po tom osnovu Crna Gora ima pravo na koncesiju te hidroelektrane, iz Bosni i Hercegovine nema odgovora na inicijativu vlade da se postigne pravična raspodjela hidropotencijala tog sistema, koju bi ubirala opština Nikšića, na čijoj teritoriji se nalazi dio najvećeg vještačkog jezera na Balkanu. Time se bavila naša Jasna Vukićević.
Nema nagovještaja kada bi Bosna i Hercegovina mogla platiti dug Crnoj Gori, odnosno opštini Nikšić, za korišćenje hidropotencijala Bilećkog jezera. Taj dug je aktualizovao poslanik DPS-a Dragutin Papović, koji je tokom postavljanja poslaničkog pitanja u parlamentu ukazao da su još 2003. Crna Gora i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska potpisale sporazum o izmirenju duga za koncesije kako bi se isplatila dugovanja koja datiraju još iz 1992.
Prema tom sporazumu, hidroelektrana Trebišnjica je trebalo za opštinu Nikšić od 2003. isplaćuje oko 300.000 eura godišnje. Od tada se čeka na realizaciju ovog sporazuma. S obzirom na to da se bar radi o nespornom državnom pravu Crne Gore na ovaj hidroenergetski potencijal i da bi po ovom osnovu opština Nikšić trebalo da prihoduje dobit između 4 i 5 miliona eura nastalog duga i da nastavi da prihoduje predviđenu godišnju naknadu od koncesija, veoma je važno da se odgovori na pitanje kada će početi primjena ovoga sporazuma.
U odgovoru na poslaničko pitanje su iz Ministarstva ekonomije podsjetili da su aktivnosti za utvrđivanje pripadajućih hidroenergetskih potencijala hidrosistema Trebišnjica započeti odmah nakon njegove izgradnje i traju decenijama. Nekadašnji sekretarijat za privredu Republike Crne Gore je 1971. sa predstavnicima vodoprivreda tadašnjih Republika Hrvatske i Bosne i Hercegovine postigao dogovor o ustupanju dijela vodnog doprinosa hidroelektrane Trebišnjica Crnoj Gori u iznosu od 18%. Taj procenat je utvrđen u odnosu na pripadajuću površinu i zapreminu akumulacije. U maju 2016. vlada Crne Gore ponovo pokreće razrešenje spornih pitanja sa Bosnom i Hercegovinom o raspodjeli hidroenergetskog potencijala hidrosistema Trebišnjica. Formirana je intersektorska i ekspertska radna grupa, a tokom 2017. na sastanku vlada dvije zemlje ocijenjeno da je riječ o prioritetnom pitanju, no od susjeda za sada nema odgovora na inicijativu, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Marina Živaljević, PR Ministarstva ekonomije.
Opština Nikšić, na čijoj teritoriji se nalazi dio Bilećkog jezera, je do ratnih dešavanja na prostoru Balkana dobijala određenu naknadu za potopljeno područje za potrebe rada hidroelektrane Trebišnjica. U posljednjih nekoliko godina vlada Crne Gore intenzivno pokušava da riješi ovaj problem i uspostavi komunikaciju sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine. Međutim, najvjerovatnije zbog kompleksnosti rada i funkcionisanja organa uprave vlade Bosne i Hercegovine, kao i zbog same složenosti ovog projekta, povratni odgovor na moguće načine rješavanja još uvijek nismo dobili. Iz tog razloga vlada Crne Gore ne bi iznosila projekcije o iznosu koji bi državi Crnoj Gori trebalo da pripada po osnovu iskorišćavanja ovog hidropotencijala. Također smatramo da projekcije takve vrste ne doprinose rješavanju ovog problema koji je prije svega zasnovan na struci i međunarodnom pravu.
Višednevni pokušaj da od nadležnih u Bosni i Hercegovini saznamo što su prepreke rješavanja ovog problema, te hoće li i u kom roku dug Crnoj Gori, odnosno opštini Nikšić, biti plaćen, ostali su bez odgovora. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine uputili su nas na Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske, gdje nisu odgovorili na naše upite, kao ni iz hidroelektrane na Trebišnjici koja posluju u okviru holdinga Elektroprivreda Republike Srpske. Iako u Ministarstvu ekonomije očekuju da će iz Bosne i Hercegovine stići odgovor kako bi se pokrenulo rješavanje podjele hidropotencijala Bilećkog jezera, u krajnjoj instanci ne isključuju ni međunarodnu arbitražu. PR Marina Živaljević.
Naša dosadašnja iskustva i saradnja sa susjednom Bosnom i Hercegovinom pokazale su više navrata da otvorena pitanja dvije države mogu biti rješiva, zbog čega smo i dalje u iščekivanju njihovog odgovora u cilju konstruktivnog rješavanja ovog problema. Kao krajnju mjeru ipak ne isključujemo mogućnost pokretanja arbitražnih postupaka do kojih nadamo se da neće doći.
Bilećko jezero je najveća vještačka akumulacija na Balkanu koja ove godine obilježava 50 godina od izgradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.